kun sagale America sagantaafan oromoti sagaleen amerikaa wixataan gajimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3tti sagantaa afaan oromoon tamsaasu kan wixata amajjii 13/2025 amma jalqabeera keessummeessituun keessan antuu jibee horaati. Abiddi bosonaa kutaa kaaliforniyaa magaalaa Los Angeles keessatti ka'e humna isaa cimsaa deemaa jiraachuun gabaasame. Tibba kana Gujii Booranaaf naannoo sanatti waanni ifa qabu waan isaa hin beekamne samiirra yoo balali'u mul'achuu ilaalchisee gabaasa dhimmisaa ilaalu akkasumas hayyuu haasofsiisnee jirra. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii filataman Doonaald Tiraamp filattoonni waa'ee isaanii isaanirraa maal eegu gabaasa keenya gara boodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduuf bitikuu fiqaadu.
Hiriirri mata dureen isaa nigaa jedhu kan namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiran gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an gaafatu magaalaa Maqaleetti taasifameera. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa ture hordofee namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiran gara qe'ee isaaniitti haa deebifaman kan jedhu hiriirri nagaa guyyoota sadiif tura jedhame wiixata har'aa magaalaa Maqalee Addabaabaayii Roomaanaat irratti taasifameera. Walwaraansicha hordofee naannoo daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa fi Tigraayitti bakkoota falmisiisoo ta'anirraa kanneen qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiran gara qe'ee isaaniitti akka deebifaman kanneen buufata baqattootaa keessa jiranii fi Sudaanitti baqatanii jiran akka deebifaman gaafachuu akka ta'e qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta'e Guruush Attaalaay sagalee Ameerikaatti himeera. Hiriirichi qindeessummaa dhaabbata siivilii Tsilaal Mi'raab Tigraay jedhamuun akka qophaa'e kan hime Guruush adeemsichi nagaa qabeessaa fi kaayyoo dhaaba siyaasaa kamiyyuu kan raawwachiisu miti. Hooggantoonni naannichaa hundinuu nu gananiiru. Buqqaatonni dararaarra jiru jechuunis ibseera. Aadde Kidaan Girmaay qaaftaa humaraa gandaa Adabaa irraa buqqa'uun waggoota arfan darbaniif buufata baqattootaa keessa jiraachaa akka jiran sagalee Ameerikaatti himanii akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatti gara qe'ee keenyaatti akka deebifamnu gaafachuuf hiriira har'aa kanas kanan ba'ee jedhan. Hiriira mata dureen nigaa jedhamee guyyoota sadiif tura jedhamee kan Addabaabaayii guddicha magaalaa Maqalee keessaa Roomaanaatti taasifamaa jiruun daandiiwwan gara Addabaabaayii kanaatti geessan cufamaniiru. Hiriira nagaa kana kan ilaaleen bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay ibsa baaseen hiriiricha akka deeggaruu fi hojii isaafis deeggarsa akka ta'etti akka fudhatus ibseera. Buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuuf isa kanaan duraa caalaa xiyyeeffannaan hojjetamaa akka jiru kan ibse bulchiinsi yeroo naannicha adeemsi isaas uummataaf ni ifoomsama jedheera. Namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiran deebisuuf mootummaan federaalaa akka waliigaltee Pirootooriyaatti akka hojjetuuf gamtaan Afrikaa, Yuunaayitid Isteetsi, gamtaan Awurooppaa fi dhaabbileen idil addunyaa biroon akka dhiibbaa irratti godhanis gaafateera jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Haleellaan qilleensaa kan waraana Naayijeeriyaa gareewwan hidhatan kanneen kaaba gama dhihaa walitti bu'insaan raafame irratti qiyyaafate dogoggoraan lammiilee nagaa hedduu ajjeesuusaa aangawoonni beeksisanii jiru. Associated Press akka gabaasetti waraanni haleellaa garee riphee loltootaa irratti geggeesseen waggaa tokko yeroo ta'u keessatti dogoggoraan yeroo sadii geggeeffamuusaa qilleensarraan haleellaan kun raawwatamuunsaallee gabaasamee jira. Humni qilleensaa Naayijeeriyaa finciltoota kutaa Zamfaaraatti qiyyaafate kan ture yoo ta'u dubbi himaan bulchaa kutaa biyyattii dilbata darbe miseensonni garee humnooti gamtaa kanneen naannoo eegan tokko tokkos rukutamaniiru jira. Qondaaltonni namoota nagaa meeqa akka ajjeefaman hin dubbanne jiraataan tokko akka jedhanitti garuu reeffa hanga namoota 20 ta'u lakkaa'eera. Humni qilleensaa haala isaa qorachaa akka jiru ibsee jira. Gama biraatiin mootummaan Zamfaaraa haleellaan xayyaaraa dhuma torbanii raawwatame kun yakkaawwan irratti yakkamtoota irratti kan qiyyaafate waan ta'eef milkaa'eera jedha. Gara oduu taanutti ennaa ceenu Mozambiik paarlaamaa haaraan wixata har'aa pirezidaantii haaraa sirna kakuu kan raawwachiise yommuu ta'u hoogganaan paartii mormituu kan filannichi waliin dhahameera jedhe ture immoo mormiin hojii dhaabu akka taasifamu waamicha dhiheessee jira.
Mozambikitti filannoo Gaafa onkoloolessa sagal bara 2024 taasifame hordofe kaadhimamaan paartii biyya bulchuu Daani'eel Chaapo pirezidaantummaaf mo'achuu isaa koomishiniin filannoo beeksisuu hordofe biyyattii keessatti gama paartii mormituun filannichi waliin dhahameera jechuun jeequmsi ka'e lubbuu namoota 200 ol erga galaafateen booda wiixata har'aa paarlaamaan haaraanii fi pirezidaantiin haaraan sirna mootummaa haaraa hojii jalqabsiisuu taasisaniiru. Sirna kakuu raawwannaa pirezidaantii haaraa fi hojii jalqabuu paarlaamaa haaraa wiixata har'aa irratti paartileen siyaasaa xixiqqoon lama kan filannichaan bakka bu'oota filachiisaniiran argamuu kan dhiisan yommuu ta'u, pirezidaantiin haaraan Daani'eel Chaappoo immoo tasgabbii fi tokkummaaf waamicha dhiyeesseera. Hogganaan paartii mormituu kan Mozambikii keessatti keessumaa dargaggoota biratti fudhatama qabu Venansiyo Maleene wiixata har'aa irraa kaasee hanga gaafa roobiitti uummanni mormii hojii dhaabuu akka taasisu waamicha dhiyeesseera. Galma paarlaamaa Mozambikitti humni waraanaa fi poolisii marsee eegaa kan jiru yommuu ta'u, magaalaan guddittii biyyattii kan yeroo kaan guyyaa wiixataa ganama namootaan ho'itu har'a garuu suuqiiwwan baay'een cufaatti akka jiranii fi bakkoota muraasatti immoo mormitoonni daandii cufanii akka jiran Ajaans Fraans Pires gabaasa. Sirna kakuu pirezidaantii haaraa har'aa irratti pirezidaantiin aangoo gadhiise Filiippe Niyuusi fi pirezidaantiin haaraan Daani'eel Chaappoo paartii biyyattii waggoota 50 bulche irraa kan teessoo paarlaamaa 171 mo'ate irratti argamaniiru. Akkasumas paartiin Poodemos kan teessoo paarlaamaa 43 argateeru sirna kanarratti argameera.
Hojjettoonni to'annaa balaa ibiddaa Kaaliforniyaa kibbaatti balaa ibiddaa uumamee jiru to'achuudhaaf wixata har'aas wal'aansoo walqabaa jiru.
Kaaliforniyaa kibbaatti balaa ibiddaa uumamee jiru to'achuuf hojjettoonni to'annoo balaa ibiddaa wixata har'aas wal'aansoo kan walqabaa jiran yommuu ta'u, akka raangin qilleensaa agarsiisutti immoo bubbeen cimaan ammas dhufaa waan jiruuf balaan ibiddaa kun dabaluu akka malu akeekachiisaniiru. Tajaajilli raaga haala qilleensaa biyyaalessaa akeekachiisa kenneen keessumaa kibxata boorii kana qilleensi bubbee cimaa kan itti fufiinsa qabu sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 80-110 saffisu akka jiraatudha. Kunis balaa ibiddaa kana hammeessuu akka danda'udha. Haalli qilleensaa gogaa fi qilleensa bubbisoof keessaa qabu ji'oota 80 darbaniif naannoo rooba hin argatiin ammas homaa mallattoo roobaa kan hin mul'anne balaan ibiddaa 7 darbarraa kaasee uumameen hanga ammaatti lubbuun namoota 24 yommuu darbu qabeenyi doolaara biiliyoonaan tilmaamamu akka manca'u taasiseera. Haalli qilleensa isaa inni bubbisu guyyoota darbanitti hanga tokko tasgabbaa'ee kan ture to'attoonni balaa ibiddaa xiyyaaraan deeggaramuun akka dhaamsaniif haga tokko isaan gargaareera. Naannoo Los Angelesitti bakkoota 3 ammayyuu ibiddi gubaa akka jiruu fi lafa square kiiloomeetirii 96 guutummaan gubeera. Naannoo kana kan jiraatan namoonni 100,000 haaraan gadhiisanii akka bahan dilbata kaleessaa akeekachiisni itti kennameera.
Gara gabaasattaa nuti ceenaa abiddi bosonaa kutaa Kaaliforniyaa magaalaa Los Angeles keessatti ka'e humna isaa cimsachaa deemaa innaa jirutti haalli qilleensaa akka abiddichi saffisaan babal'atu gargaaree jira. Humni balaa abiddaa to'atu dabalamus qilleensi hamaan ammayyuu dabalaa deemaa jiraachuusaa rakkinichi akka laayyootti guutummaan to'annoo jala oolchuun hin danda'amne. Dhimma kanarratti gabaasa Veeroonikaa Baaldiraas Igileesiyaas VOA'dhaaf qopheessite Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
Balaan abiddaa kutaa Kaaliforniyaa muudate seenaa Yuunaayitid Isteetsii keessatti balaa uumamaa isa jalqabaa akka ta'e dubbatanii bulchaan kutaa Kaaliforniyaa Gavin Niwsamii dilbata kaleessa haasaa dhaabbata televizyiinii NBC sagantaa Meet the Press jedhamu irratti dhageessisanii. Yoo yarate baasii isaanii walqabatee fi gama guddinaatii fi bal'ina isaatiin jechuudha. Erga jiranii booda itti dabaluudhaanis yeroo amma namootan 14,000 sarara jalqabaarraa hojjechaa jiran qabna. Waardiyyaa biyyaalessaa dachaadhaan daballeerra. Isaan keessaa 16,180 kan ta'anii dhiyeessii gargaarsaatiin nu gargaaraa jiru jedhan. Biyya ollaa Yuunaayitid Isteetsi Meeksikoo dabalatee kutaawwan Yuunaayitid Isteetsi adda addaa garee abiddicha to'atanuu fi gargaarsa taasisanuu gara Kaaliforniyaatti erganii jiru. Pirezidaantii Joo Baayiden jiraattota Kaaliforniyaa gargaaruudhaaf manni maree biyyattii waan barbaachisaa ta'e hunda akka hojjechuu qabu gaafataniiru. Bakka bu'aa paartii Rippaabilikaanotaa kan ta'an Tom Emmer dhimma kanarratti dhaabbata televizyiinii ABC sagantaa This Week yookaan torban kana jedhamu irratti yommuu dubbatan.
In December, before we left the 118th Congress,
ji'a muddee mana maree keessaa ba'uu keenyaan dura koongireesii marsaa 118ffaatti seera gargaarsa Ameerikaa isa doolaara biiliyoonatti lakkaawamu dhaabbata gargaarsa balaa federaalaa fiimaadhaaf oolu raggaasisee jira. Gargaarsi kun kan balaa obomboleettii yookaan Eriken, Miltanii fi Helenii fi qofa ooluu miti. Haala balaa isa akka kanaatiifis kan ooludha jedhani. Qabeeyyii baay'een yoo argame illee qormaan ni jiru. Guddaa waan ta'eef balaan jirus ammayyuu xumura irraa fagoodha jechuudhaan aangaatuun dhaabbata bulchiinsa balaa tasaa federaalaa yookiin fiimaa Dine Criswell ibsa televizyiinii ABC irratti kennaniin.
Akeekkachiisni alaabaa diimaa irra deebiin ba'eera. Qilleensi deebi'aa jira. Ammallee namoonni bakka nagaa qabu akka jiran mirkaneessuu barbaada.
Yeroon dandamannaa Kaaliforniyaa dheeraa ta'uu danda'a. Bulchiinsa Doonaald Tiraamp isa amajjii 20 bara 2025 aangoo dhuunfaturraa gargaarsi akka eegamu dubbatan bakka bu'aan paartii dimokiraatotaa seneetar Adam Schiff yaada televizyiinii ABC irratti kennaniin.
It's going to be really important for the incoming president to work with all of us.
Presidentin nufu qabeenya abidda kana dhaamsuu fi nu barbaachisu argachuu keenya mirkaneessuuf hunda keenya waliin hojjechuun dhuguma barbaachisaa ta'uuf deema. Gargaarsa miila keenya akka deeminee dhaamnu taasisu argachuuf. Adam Schiff itti dabaluudhaan ariifachiisaanii abidda dhaamsuun erga raawwatee booda deebii ibidda bosonaa kanaaf kenname irratti gamaggamni walaba ta'e akka taasifamu kan deeggaran ta'uu isaanii akka dubbatan ibsa. Gabaasni Veroonikaa Baldaraas Igilisiyaas VOA'dhaaf qopheessite kun.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Doonaald Tiraamp xumura baatii kana pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 47ffaa ta'uuf jiru. Kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessaa sagalee kennan pirezidaantii isaanii itti aanan irraa wanti eegan adda addaa. Gabaasaa Scott Stearns kunoo.
Kutaa gama kibbaa Mississippi keessatti pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp marsaa lammataa irraa waan eegamu ilaalchise yaada wal makaatu jira. Baabii Joo Haarel Tiraampiif sagalee kennan.
I would like to see him definitely take control of the border and our.
Dhimma daangaaf haala godaantota seeraan alaa yoo to'atu dhugumatti arguun barbaada. An nama kamiyyuu hamman danda'inan gargaara. Keessumaa dhimma ijoollee xixiqqoo waan ilaaleen. Garuu ijoolleen koo fi ijoolleen ijoollee koo Ameerikaa an keessatti guddadhetti akka gammadan arguus nan barbaada jedhan. Namni saala of jijjiirte jiraattuun magaalaa Niyoork Anjelo Maayer bulchiinsa kunuunsa fayyaa saalaa mirkaneessuu mormu ilaalchisuun egereen jiru kan isaan yaaddessu ta'uu dubbatan.
Republicans watching need to know.
Rippaabilikaanonni ijoollee qaama saalaa jijjiirratan gargaaruu akkuma ijoollee ofii irratti investii gochuun barbaachisaa ta'etti ilaaluu qabu. Sababiin isaas nuti dhaloota ittaanu biyya kana geggeessuuf deemnu waan taaneef akkasumas yaada ifaa yookaan qaroo ta'e qabna egeree cimaa qabna jette. Shaan Kaashing Tiraamp dinagdee irratti akka fuulleffatu barbaadu.
Waadaa duula filannoo eeguu fi akkuma dubbatan dilaala tiippii irratti kaffalamu hambisu.
Jeeri Hiiltan kutaa Mississippi keessa jiraatu dinagdeen kan dursi kennamuu fi qabu akka ta'e irratti walii galu. President Trump baasii ittiin jiraatan akka gannuuf xiqqeessan barbaanne. Mindaan koo hamma ga'utti eegee jiraachuu nuffeen jira jedhan. Kutaa Pennsylvaniyaa keessa ka jiraatan Samira Cherfao mirga wal hormaataaf amantii isaanii irratti dhiibbaa Trump qabaatan na yaaddessaa jedhu. Mirga koo dubartummaan dhaba jedheen yaada. Mirga koo kan amantii nan dhaba isa jedhus nan yaada. Sababiinsaa isaan kiristiyaanummaa qofaa leellisu. Biyyi kun amantii maraaf banaadha jedheen amana. Namni hundinuu tokko qofa utuu hin ta'in manneen barnootaa keessatti waa'ee amantii barachuun akka danda'amutu natti dhaga'ama jedhan. Teeksaas keessaa deeggaraa Tiraamp kata'an Roos Bareeraa muuxannoo daldalaa pirezidaantiin itti aanu qaban biyyattiin akka dandamattu gargaara jedhan.
Namoonni dadhabaniiru. Namoonni kan isaan barbaadan dalagaadha. Dinagdee gaarii barbaadu. Qaala'insi jireenyaa akka garbuu barbaadu. Nageenya daangaa barbaadu. Gatiin zayitaaf bobaa akka gad xiqqaatu barbaadu.
Akka Yaa'el Firaawusitti waan barbaachisaa Tiraamp filattoota Misiisiippiif gochuu danda'an ajandaa ifaa ta'e lafa kaa'uudha.
I would want him to be straightforward about the policies that he is going to put forward into the country.
Imaammata biyyattii keessatti hojiirra oolchuuf deeman kallattiin akka dubbatan nan barbaada. Yoo akkas ta'e namni hundinuu paartii Rippaabilikaanotaaf paartii Dimokiraatotaa keessa waggoota afran dhufan keessatti maal eeguun akka nurra jiruuf maal eeguun akka nurra hin jiraanne beeknaa jechuudha.
Tiraamp amajjii 20 Waashingtan keessatti hirbuu seenuuf jiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophii addaa har'aaf qindeessinetti ennaa ceenu tibba kana Gujii Booranaaf naannoo sanatti waanni ifa qabu waan isaan beekamne samiirra yeroo balali'u mul'achuun gabaafameera. Waanni mul'ate sun maali? Balaa qabaa? As Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teeksaas Joonsan Ispees Santar irraa hayyuu saayinsii hawaa Dr. Xilaayee Taaddasa dubbisnee jirra. Dr. Xilaayeen kun taatee durii qabee bakka adda addaatti mul'achaa ture. Waan nama sodaachisuun qabu jedhan marii guutuu jimaata darbe Tigisti Gammee Dr. Xilaayee waliin geggeessite kunooti.
Akkam oltan kabajamtoota daawwattoota keenya karaa feesbuukiitii fi marsariitii akkasumas miidiyaa hawaasa irratti warri nu hordofaa jirtan har'a taatee kaleessa Gujiidha fi walumaa gara kibba Itoophiyaatti ta'e waan samii keessatti namoonni arganii karaa miidiyaalee hawaasummaa agarsiisa turan laalchisee nama kanarratti beekumsa qaban tokkos ni fudhadhee dhihaadhee Dr. Xilaayee Taaddasaa kana dura sagantaa keenya hedduu irratti dhihaachaa turanii meexiqqoo waa'ee keessan natti himaatoon gara taatee kaleessatti deebina.
Tigist galatoomiiwwan waan affeerteef maqaan kiyya Xilaayee Taaddasaa jedhama. Joonsan Ispees Seentar naasa kan Eastern Texas kan jiru achiin research engineering fi space weather scientist ta'uudhaan hojjechaa jira.
Tole ulfaadha. Dr. Xilaayee egaa amma kaleessa wanni mul'ate dura aanan arganii Gujiitti mul'ate samii keessa wanna deemu wanna akka abiddaa fakkaatu gadi dhufaa jira jedhame san boodas gara Booranaas akkasumas kibba Itoophiyaa keessatti mul'achuu isaati namoonni an himanii waan kun dhuguma mul'achuu isaa wanni isin ragaa argattan jira dhuguma mul'ateera.
Wanti ammaan dura mootummaan Itoophiyaas haa ta'u ispees soosaayitiin Itoophiyaadha waan baaseen qabu caalumma jedhanii wanta akkanaa kana ta'uu danda'a jedhanii baasanii. Wanti ta'uu danda'u meteor shower kan jedhamu jira jechuun ragaalee caccaboon xixiqqoon lafa keenya kanaa ala kan jiranii jira. Isaan kun gaaf tokko tokko keessaafuu Jaanuwaarii ammaan kana keessa jirru kana keessatti gara Itoophiyaa sanii fi gara Itoophiyaa gara Afrikaa san halkan halkan ni mul'ata. Isaas ta'uu danda'a.
Lafa keenya ala yeroo jettan hawaa keessa jechuudha isaas?
Hawaa keessa lafa kanarraa maali atmosfeerii jira. Atmosfeerii lafa kanaa jira. Isa kanaan ala. Dhagaaleen kun dhagaalee hedduu jira. Meteor shower kan jennuun. Kanaan alammaas wanti biraa wanti ta'uu danda'u saatalaayitoota yookiin dooniiwwan hawaadhaa tokko tokko fakkeenyaaf ammaantana karaa kuma diddama wayiif qabna lafa irra kan naanna'ani. Isaan kun maal ta'uu danda'ani? Ni moofan yookiin ni dulloomani yookiin hojiin ala gaafa tahan yookiin namoonni isaan kana kontirool godhuu dhabuu danda'a. Isaan kun maal tahanii gara lafaa gad dhufanii lakkuma turaniin gravitiin lafaa kun waan gara hirkisuuf orbiitii isaanii kana lakkisanii gara lafaa oguu dhufan qilleensi lafaatii fi dooniiwwan san maal tahanii wal nyaatan firikshinii jira. Firikshinii kanaan gubachaa gara lafaa dhufuu danda'an isa ta'uu danda'a jedhee yaadan.
Kanaan ala maal ta'uu danda'a? Ammas namoonni sodaa qaban irraa maal gorsitan namoota?
Saatalaayitii wayii kan gubate fakkeenyaaf Chaayinaa haa ta'u biyyoowwan adda addaa hedduun isaanii saatalaayitoota gartee ittiin fayyadamne fa'a dachitan lafa kanarra naanneessanii. Kanaafuu isaan kun gaafa orbitii lakkisan akkasi gara lafaa dhufuun isaanii kun waanuma nafne.
Egaan kun kanaan dura eessatti faa ta'ee beekaa? Ammam immoo dafee ta'a biyya keenyatti ta'e kanaan alatti jechuu kiyya?
Fakkeenyaaf meteor shower'in ji'oota fakkeenyaaf akka August wanti akkasii kana dhufuu danda'a. Meteor shower yeroo qaba yeroo magaalaawwan Ameerikaa keessa jiranuu adda addaan yeroo adda adda karaa Afrikaa ta'u garreen Itoophiyaatis akkasumatti yeroo adda adda qaba. Maali kun meteor shower kan jennuun kun dhagaalee xixiqqashoodha kun jilas lafallee hin ga'anii meteor shower'iin hin ga'u. Garuu asteroid kan jennuun jira. Asteroidiin immoo dhagaalee gurguddaadha. Isaan kun cahumsa hedduudhaan yookiin ispiidii hedduudhaan gara lafaa kana dhufuu danda'anii. Isaan kun immoo naasaanis haa ta'u European Union ammas Japan biyyoowwan adda addaa kun maal qabanii pirogiraama wayii qaban kan gartee odoo asteroidiin hin dhufne duratti samii kana teleskooppiin haa ta'u waan biraatinis ni eeganii. Kanaafu asteroidiin yoo dhufe bakka bu'us ni beekama. Kanaafu giloobalii ni himama jechuudha san.
Tole, egaa rakkoo fiduu walqabatee amma miidiyaalee hawaasummaa irratti akkuma argitan namoonni yaada adda addaa ibsaniiru. Isinis wanna mul'ateen booda baatanii ibsa amma tokko kennitanii argira. Fakkeenyaaf namni biyyi lafaa kun dhumuuf ishiiti dhuma lafaatii jedhee yookaan amantiidha walqabsiisee sodaa qaburraa dubbachaa jiru jira. Sana akkamitti ilaaltan
amantaan qaba? Akka amantaa qabu tokkotti wanteen akkanaa kun natural process dha. Duriis gaafa abbootiin keenya jirus duriis gaafa ilmi namaa lafa kanarra dhufe irraa jalqabee hanga ammaa wanti kun waanuma tahaa jirtu like regular event wanti kun tahaatuma jira. Kanaafu wanti dilas akkas nama sodaachisu wanti tahaa jiru hin jiru. Kanaafu maali meteor shower haa ta'u meteor shower'in fakkeenyaafu wannidha maali uumamaan dhufa. Wanti kun immoo rakkoo akkas dilas hin fida. Garuu immoo yoo saatalaayitii ta'e saatalaayitiin kun maal fankshinii kan ta'e saatalaayitiin gurguddaa yoo ta'e yoo guddaa ta'e rakkoo lafarra bu'ee fiduu ni danda'a. Garuu hanga ammaa wanti akkasii uumamee illee hin qabu.
Tigistiif keessummaa see ni galateeffannaa gara gabaasattaa nutti ceena. Torbeewwan darban keessa Gaazaa fi Heetii keessatti ajjeechaan gaazexeessota irratti raawwatame balaa miidiyaaleen mudatan kan hubachiisudha. Xiinxaltoonni akka jedhanitti waraanni tasgabbii dhabuuf itti gaafatamummaa dhabuun bara hojjettoonni miidiyaa hedduminaan itti du'an kanaaf sababaa yoo ta'u bara 2024 gaazexeessonni 100 ol ajjeefamaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Jeesikaa Jaaret argite Bafiqaaduu dhiyeessa.
Ukasni biyya Haiti keessatti taasifamaa jiru wanneen presii biyyattiitii fi odiiwwan gaariin ta'uun irra tureen gara oduu gaddaatti jijjiiree jira. Ji'a muddee keessa yommuu isaanii buufata fayyaa guddichaa magaalaa Port-au-Prince keessatti argamu biraatti walitti qabamanii jiran gaazexeessitoota irratti haleellaan raawwate. Kunis balaa miidiyaalee Haayitii guyyaa guyyaadhaan mudatu kan ibsuudha. Jeen Faguis Regaalaa gaazexeessaa suuraa yommuu balaan sun raawwatu bakka hospitaala sana kan turedha. Waan ta'een akkasitti ibsa.
Gara keenyan natti aanee jiruun ilaalaa ture. Rasaasaan rukutamee u'urachuu isaan arge. Mudannoo suukkanneessaadha. Daqiiqaa muraasa booddee yommuu gaazexeessitoonni rasaasaan madaa'anii gara keenya dhufaniin arge.
Hokkorichi Markeniidu Naatooksi gaazexeessaa dhuunfaadhaan sagalee Ameerikaa kutaa afaan Kerooleetii fi hojjetu dabalatee gaazexeessonni lama akka du'an taasiseera. Waggoota lamaan darban keessa gaazexeessota Haayitii hedduu ajjeefaman keessa Markeniidun isa tokko akka ta'e dubbata. Gihee Deliivaa dhaabbata gaazexeessota Haayitii isa SOS jedhamurra.
Working conditions for journalists in Haiti.
Haalli hojii gaazexeessitootaa Haayitii keessatti baay'ee balaa qabeessa, baay'ee qormaata qabeessa. Sababni isaas biyya wanti hunduu keessatti ta'uu danda'u keessa jiraatu haala hin eegne keessatti gaazexeessitoonni du'uu madaa'uu danda'u.
Torban wal fakkaataa keessa haleellaan konkolaataa gaazexeessotaa irratti Israa'el raawwatteen gaazexeessonni Paalestaayin shan ajjeefaman. Mootummaan Israa'el finciltoota irratti qiyyeeffachuu isaa ibsus gareewwan mirga gaazexeessotaatiif falman garuu konkolaataan sun akka kan dhaabbilee miidiyaa yookiin pireesii ta'e mallattoon irratti barreeffamee akka ture dubbatan. Maqaan gaazexeessota du'anii sun tarree gaazexeessota balaan du'aa waggaa tokko keessa isaan mudate keessa galee jira. Akka galmee dhaabbata gaazexeessotaatiif falmu CPGA'tti bara 2024 addunyaa irratti hojjettoonni miidiyaa 100 ol ajjeefamaniiru. Caalaan isaanii lammiilee Paalestaayin warreen lola Israa'elii fi Hamaas keessatti du'aniidha. Hojjettoota miidiyaa warreen naannoo rakkinni jiru keessa hojjetan dhabuun akkaataa gabaasaa bakka walitti bu'iinsi jiru irratti dhiibbaa uumee jira. Akka CPGN jedhutti. Jodi Jinisberg CPGA irraa waan jedhan qabu dhimma kanarratti.
Gaazexeessonni biyya alaa akka jiraqan waan eeyyamamneef kan waan Gaazaa keessa jiru gabaasuu danda'an warreen kana qofa. Kanaafuu dhiibbaa lola Gaazaa keessa jiru gabaasuun ba'a gaazexeessota achi jiranii irratti dhiifamedha.
Hokkorri miidiyaa irratti qiyyeeffate biyya Paakistaan keessattis dabalaa deemee jira. Akka dhaabbanni naannoo mirga gaazexeessotaatiif falmu galmeessetti gaazexeessonni hedduun biyya sana keessattis ajjeefamaniiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti haleellaan gaazexeessota irratti raawwate jeequmsa siyaasaatii fi dhimma nageenyaatiin kan walqabateedha. Dhaabbata gaazexeessotaa Haayitii SOS irraa Gay Deliivaan akka irra deebi'ee dubbatutti bakka tokkotti yeroo tasgabbii dhabiinsi dabalaa deemu hordoftoonni miidiyaa baay'ee odeeffannoo barbaadu.
Gaazexeessitoonni ijaarsa dimokiraasii irratti gargaarsa gumaachuu waan danda'an natti fakkaata. Ijaarsa dimokiraasiis deeggaruu qabu. Akka uummanni mirga namummaa isaaniitti fayyadaman gochuu barbaachisa.
Yommuu balaan miidiyaa irra ga'u dabalaa deemaa jiru kanatti haleellaawwan bara 2024 raawwatan eegumsa gaazexeessotaaf taasisamuu qabu kan agarsiisu ta'uusaa dhaabbileen mirga gaazexeessotaa hordofan hubachiisuu isaanii ibsa. Gabaasni Jeesikaa Jaareetiin VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa Feesbuukii, X akkasumas Instagram irratti nu hordofuu dandeessu. Yaada keessan karaa iimeelii nuun ga'uu dandeessan horn@voanews.com irratti nu ergaa. Bilbilaan ergaa nuu dhiisuu yoo feetan lakkoobsi waatsaappii keenyaa 2 4 1 1 4 4 gulaalaan sagantaa kanaa qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigisti Gammeeti. Kan gulaalaan sagantichaa namoo daandiitti piroodiyuusarii keenya akkasumas hojjettoota miidiyaa keenyaa maraa waliin kan isin keessummeessantu Jibee Horaati. Nagaatti Bulaa.